Estades, estamos en cuacfm.org, en Peneirando Educación. Un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org. E cando queirades no podcast do noso programa en Peneirando Educación, que está na propia web de CUAC. Peneirando, os mandes desta nave, Marcial Rei. Nos micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. Seguimos nesta temporada, nesta andaina que estamos a facer polo histórico da Rede Pública de Escolas Infantis de 0 a 3 anos, da Galiña Azul e concretamente do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, para dar a coñecer o seu percorrido dende o seu inicio no ano 2007 ata hoxe. Nos programas anteriores, como podedes escoitar, camiñamos polas diferentes liñas do proxecto educativo, vimos un pouco ese modelo anterior de guardia e custodia, vimos un pouco o cambio ao novo modelo, estuvimos falando con diversas compañeiras de diversos tipos de escolas, con familias, con diversos axentes que rodean estas escolas e están con estas escolas, e hoxe toca un programa máis sobre as escolas infantis de 0 a 3. Tivemos a oportunidade, o día que estiveron as compañeras das escolas infantis unitarias, que vos lembro que son as escolas que están no medio rural fundamentalmente e que son escolas de unha sola unidade, non? Tivemos a ocasión de continuar a conversa ese día despois do programa. Estaba todo moi vivo, moi realmente con moita motivación de falar conxuntamente sobre isto, e realmente ese programa, aparte de evidentemente que coñecera de esa realidade dunha escola infantil unitaria, nos interesaba moitísimo que forades ver un pouco como é a realidade desas escolas e o tipo de traballo que se fai na heteroxeneidade e na diversidade das mesmas, non? O tipo de traballo que se fai, e deso van a falar as compañeiras despois, pois un pouco a charla que tivemos despois do programa, que eu creo que foi realmente moi interesante, que se vencella principalmente a este tipo de traballo heteroxeno de diversas idades e a potencialidade dese traballo. Como vos decía, vamos a ter nesa mesa aquelas persoas que estaban ese día, pois Conchita, que é da Fonsagrada, directora da Escola Infantil de Fonsagrada, María José, a directora da Escola Infantil de Antas de Uña, Ana, que é unha educadora desa mesma escola, tamén Raquel, que é directora actualmente da Escola Infantil de Foz, e Pili, que está como directora en Sobrado dos Monxes. E tivemos a sorpresa durante ese momento de que se incorporou á mesa, tamén escuitaredes a Carolina da Escola Infantil de Fene, que non é directora dunha escola unitaria, e que nos poxo tamén un pouco o contraste de como se traballa dende a flexibilidade tamén nas escolas infantis de máis unidades, non? Sen máis, imos comenzar con unha breve introdución sobre a temática e xa vos deixarei despois coa charla. Lembrade que estamos, podes enviar calquera mensaxe o WhatsApp ou Telegram 644-737-303. E comenzamos. A mistura entre os seres humanos diversos é a amalgama do crecemento en saúde. A saúde é holística e integral, supón entender o ser humano como un todo. E, polo tanto, os contextos que nos rodean son fundamentais para esta concepción de desenvolvemento saudable. Os contextos están impregnados de relacións socioafectivas e en como se dean estas relacións vai supoñer o sustento deste desenvolvemento en saúde. O nutritivo son sempre as relacións socioafectivas. Aí está a arraigame do sostén. Arraigame que nos sostén. Cando pensei neste concepto de heteroxenidade, busquei a definición de escola, que ven do grego skole e significa ocio e tempo libre. A vez, este término está asociado a arraigame do reconstruído término indoeuropeo seg, que significa sostén. O que nos sostén na saúde, no benestar físico, psíquico e social, é o cuidado das relacións socioafectivas. Xa en anteriores programas temos falado abondo sobre as probas empíricas, científicas que hai sobre o que ten máis incidencia no ámbito da saúde e da felicidade, que son as relacións. Son as escolas que misturan diferentes idades e, polo tanto, diferentes niveis madurativos, como as que vamos a escoitar hoxe, referentes para entender a diferencia e a diversidade. Que maior diversidade e heteroxenidade pode haber a nivel madurativo na vida dun ser humano que dos 0 aos 3 anos? Pois con toda esta heteroxenidade e diversidade, traballar nun medio contexto que potencia a todos o seu desenvolvemento e a súa aprendizaxe, como dicía Vygotsky, que é un dos grandes referentes da psicoloxía e da pedagoxía, o que lle chamaban o Mozart da pedagoxía, xa poñía o acento a principios do século XX neste tipo de relacións heteroxéneas, nos que as zonas de desenvolvemento de cada neno e de cada nena precisaban do outro para seguir aprendendo e desenvolvéndose. Así, os bebés precisan tranquilidade e os de 2-3 movimento, pero se precisan uns os outros, porque cando o maior se sitúa na necesidade do outro, que é a tranquilidade do ambiente, de movimentos e de xogos, el ten que situarse nese contexto no que modula as súas accións e emocións. Tenta imitar e conquerir as metas do outro. O bebé é o que a través da neurona espello intenta realizar esa imitación. Está a facer, pero necesita. Cada reto, perdón, é como unha montaña que ten que escalar. Así pois, situarse na necesidade do outro e descubrirse a un mesmo. Por qué? A isto darán resposta no día de hoxe as convidadas, que son mestras e educadoras das Escolas Infantís da Galiña Azul. Dende un entorno rural, de Unitaria, e dun entorno como é FENE, que ten tamén varias unidades, que conforman grupos de 0 a 3 nas unitarias, e como nos contará tamén Carolina, como traballan tamén esa flexibilidade en escolas máis grandes. Sen máis, vos deixo coa charla que tivemos ese día. Espero que saquedes moitas cousas en claro. Gracias. Como vos decía antes, me parece moi interesante esa cuestión, non? De mostrar ese atender a situación do neno nese día que ven a escola, ou a situación da escola en relación ao tempo que fai, que o tempo nos permite ou non nos permite certas cousas, ou esa situación dun acontecemento que pasa e de repente reconducimos todo para axustar un pouco o que vamos a facer en relación a iso, non? Porque moitas veces se entende que o currículo é un currículo prescriptivo e como que parece que hai que cumplir pues un pouco todas estas premisas que planificamos previamente, non? E realmente, como vos estuvechedes falando ao longo de todo este tempo, realmente o que está desatendendo é sempre o que está acontecendo nos momentos, non? E isto me parece super interesante porque realmente creo que aí donde atendemos as necesidades reais, non, dos nenos, e donde intentamos ver o neno a cada un deles en cada día como está e poder atender esa situación. Non sei quen quere comezar con isto. Pili, a ver.
O máis importante é non ter, o sea, non deixar a perspectiva das necesidades dos nenos e das nenas. Entonces, cando programamos, a min teime pasado ocasións, non, cando ven unha persoa sustituta, non, a escola, non? Entonces eu chamo, "Oye, mira que empezas mañán e tal, vale, e que levo preparado?" E digo, "Pero conoces aos nenos, sabes o que precisan, sabes que necesitan." E moitas veces hai xente que ten moitísima disponibilidade, que, bueno, que está moi, ten ganas de facer cousas, pero os nenos non están, non contan con eles, non os coñecen. E os nenos xa nos din todo o que queren.
Espera, non fai falta segundo, que programemos, porque un segundo, que ti non nos ves aquí é máis complexo. Conchita, que querías decir? Un segundo.
Sí, a min esa pregunta ao principio, ora xa non, pero que levo? Que levo? Digo, pero se é un espacio que non conoces, son os nenos que non conoces, un persoal que non conoces, unhas dinámicas que non conozques, non tes, bueno, eso que agradeces, esa disponibilidade. Así que, o sea, en cuanto á planificación, a min pareceme que hai que, o sea, de feito, bueno, planificas. Nos, por exemplo, bueno, temos unha aula bastante grande interior e despois un patio exterior. Eu aínda non utilizo tanto espacio exterior, sobre todo nos meses de inverno, porque aínda me costa facelo, porque non dou, por moito que haxa escolas que si o están facendo, e cando miramos aos países nórdicos con esas temperaturas de menos 20 grados, pero eu tamén teño que ter en conta a cultura da Fonsagrada, que é amantar os nenos, é protexelos do frío. Bueno, temos unha climatología, eu, bueno, os nosos patios están así, daquela maneira, a verdade que cando chove, acompañado de vento, pois métese moita auga na parte eso. Entonces temos como unha programación primavera-verano, unha programación inverno, na que temos que ser máis conscientes da utilización dese espacio interior. Temos, o sea, bueno, a metodoloxía, rincos e os rincos da aula e o educador, o educador, e o rincón da educadora. Porque os nenos o que sí que precisan é moito a cercanía nestas edades das persoas que estamos ali con eles.
Retomando o que decías, Pili, vamos a volver, sí, a ese punto onde estabas, non? Desas persoas que van con toda a disponibilidade do mundo, non? Pero realmente falta esa parte.
Claro. Entonces, que é o que pasa?
Sí, efectivamente.
Que cando veñen á escola, os nenos xa din o que queren. Imagínate, están chovendo e avisan, din, "Pili, hai charcos." Como que facemos dentro, ¿no? Entonces xa hai que salir. Eles van propoñendo tamén. Nos decidimos pues facer unhas propostas, sempre, bueno, pues sempre temos unha biblioteca, sempre hai uns elementos de construción, falamos un poquinho de rincóns, pero claro, adaptándonos, pues ese curso como este o ano pasado, por exemplo, tiñamos moitísimos nenos de 0-3. Necesitábamos e eran aparte nenos de 0-3, perdón, de 2-3, moi movidos, con moita necesidade de movemento, ¿no? Entonces, o que fixemos foi eso, pues estar máis tempo fora e ese barreira de contención que hai, bueno, ese muro, non sei como se chama, un muro de contención ao redor da escola, pues era casi un rocódromo de subir e baixar, eles necesitaban movimento, non? Entonces, quero dicir, hai eles mesmos xa non sei o que temos que facer, observalos, estar pendiente do que precisan e ter recursos e creatividade para poder dar esa resposta ás súas necesidades, o que necesitan. E entón, claro, non podemos facer previamente tanto unha programación, sabes, hai que estar pendiente do que precisan case no momento. Aquí... Non podemos facer unha resposta educativa a la carta, porque non temos, a ver, somos tres nada máis, ou dúas personas, non? Pero sí que intentamos que atender o máximo posible aos seus intereses, non? E as necesidades que teñen.
Por lo tanto, actividade de 10:30 a 11, Raquel.
De 10:30 a 11, mira, xogo libre, movimento libre, lectura, o sea, que mira, a biblioteca está colocada, e entonces os nenos chegan e collen un libro e xa mo traen, entonces non teño hora del cuento. Porque a hora do conto é en todo momento, cando nos apetece, como a nós, que nos apetece ler, en calquer momento da xornada, da vida, non? Te podemos ler, non temos un momento de lectura, leemos cando queremos. Pois eles igual. O que temos marcado é un tempo para comer, dende as 12 comemos, porque antes non temos comida, non hai catering, desde as 12 comemos, ou e tampouco non temos unha hora marcada de higiene, vamos a cambiar o cuero cando fai falta. É outra maneira de ver. Estamos constantemente atendendo a eso, o neno, a nena están sempre no centro. E nós non somos os protagonistas da escola.
Raquel.
Dime.
Que dis de todo isto, de la actividade de 10:30 a 11?
Mira, suscribo, pero totalmente o que dixo Pini, que cando non nos escutábades estábamos as dúas falando e parecía que unha empezaba a frase e a outra acababa, con a mesma maneira de pensar e de traballar. Nosotros o mesmo, nosotros son momentos. Nosotros, a nosa programación é unha programación tan sinxela por momentos, pero momentos, pues, pero de como cuidar pues, esa higiene. Máis que o que temos que facer as 10 da mañá, senón como temos que facer eso. Pois ese momento de higiene, como temos que cuidalo, como temos que acercarnos a ese neno, como temos que preguntarlle, como temos que contar con él. O momento do xantar, da alimentación, pois como facemos, como recollemos, como preparamos o comedor, como axuda ese neno a preparar o comedor, etc. Como preparemos esos espazos. A xornada, pois, comeza cando chegan, é o que dice Fili, pois, si que temos a mellor marcado, pois, tiñamos marcado mellor a certa hora de media da mañán un tentempé e a comida, pero o resto era preparar os espazos para que os nenos disfruten dese momento na escola, xa dentro ou fora. Pois, haberá días que estemos todo día fora e haberá días que pola climatoloxía non o permita, non podemos estar fora, o que sí, sempre, estando en Galfoz, que tamén chove bastante, estábamos todos os días un ratiño, aínda que fora, fora, sempre, porque tiñamos ou a roupa de auguas ou as botas. Eso costou moito, moito, moito nas familias o feito de sair cando está chovendo. Pero si, eu penso que si eles ven que ti como profesional crees que eso é moi importante para eles, que tes un respaldo da incluso da OMS, da importancia de sair fora, que os resfriados, un neno non se resfría por sair fora. Pois hai virus, e os virus, hai nenos que están todo día metidos na casa e acaban resfriados. Me refiro, o de fora non é unha consecuencia de estar enfermos. Pero eso é pouco a pouco, pois que o vexan, claro, non vas ter, tamén ti tens que explicar, ese neno sae en unhas condicións de roupa e de abrigo apropiadas a esa temperatura. E se ese día fai moito frío, pois en lugar de estar 40 minutos, pois estás 20 minutos, estás un cuarto de hora, estás 10 minutos. Bueno, me refiro que os nenos necesitan sair, necesitan estar fora, necesitan estar en contacto coa natureza. Estar dentro ti
tamén,
que necesitan tamén estar tamén co resto de nenos, están en espacios que podes darlle infinitas oportunidades de aprendizaxe, de experiencias, de todo. Pero a verdade é que eu descubrín, ahora que estou nunha escola onde o exterior, pues, non sei un calificativo así, pero bueno, que non lle pode sacar moito proveito. O feito de estar nese tipo de exterior, a verdade é que os nenos o disfrutan. Eu teño recordos de nenos estar co seu corpo todo extendido, vendo como lle cae a auga na cara e na roupa, e ver esa sensación de algo...
Que chuvia.
De algo que realmente o mellor con seus pais non o viven, porque agora é o tema, como decía Conchita, o de estar abrigados, o de cuidado non te molles, o cuidado non fagase isto, e cantas veces nosotros non chegamos de estar nos charcos, como dice Pili, ven charcos, en plan, buah, isto é unha oportunidade.
Claro.
Botas e a saltar. Non sei, é ver esas caras de felicidade que supoño que os pais ao final pois gustaralle máis ou menos. É como o de mancharse hai moitos pais que o de marcharse parece que é como pecado mortal.
Okay.
O que teñen que os nenos aprenden pois manchándose, pois experimentando, pois collendo por primeira vez, pois estando incluso no momento da alimentación, pois collendo eles ao primeiro momento, pois primeiro se mancharán, pero despois xa van collendo esa coordinación e pouco a pouco, me refiro. O que falábamos antes, e as familias ven en ti unha profesional donde se senten seguros e donde o que ti digas, pois sí que, pois que ven que sí que hai unha razón, e o que falaba antes con Pili. Si ven o neno feliz, o resto, o traballo xa de verdad moito máis sinxelo.
Bueno, tedes que faga un impasse ahora porque se nos acaba de sumar de maneira sorpresiva e así sin bueno, de sorpresa, que son as mellores cosas que soen pasar, que a compañeira de Fene, Carolina de Fene, que pois é unha das pioneiras tamén nas escolas das galescolas naquel momento e do inicio desta rede, e que xa noutra ocasión pues, estuvimos aí a punto de a ver si podía vir, al final non puido ser, e mira por donde hoxe, sin sabelo nin pretendelo, apareceu por aquí. Son as mellores estas cousas sempre. Hola, Carolina.
Hola, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Pois ben, aquí vin a ver a compañeira aproveitando, bueno, unha circunstancia familiar e acabei por aquí.
Moi ben, moi ben. Pois nada, xa vou aproveitar, xa que estás simplemente para non roubarche moita cousa, porque pero simplemente estábamos falando ahora e na hora anterior estuvimos falando de... Bueno, saliron varias cosas, unha era a flexibilidade, non? A potencialidade das escolas unitarias, o programa de hoy vai deso, non? Da potencialidade, das dinámicas heteroxéneas, da potencialidade de estar os pequenos cos maiores, pero sobre todo esa flexibilidade que dende a escola unitaria, así coincidimos un pouco todas as compañeras que están hoxe aquí, da importancia de atender a necesidade de cada neno individualmente, e polo tanto dende o ámbito, digamos, curricular, ter unha flexibilidade moi amplia, que é dicir, se hai un acontecemento, atendo ao acontecemento, se hai un conflicto, atendo ao conflicto, se hai un día moi bo, vou a comer fora, que é dicir, atendo aos recursos que me dá o entorno, atendo ás circunstancias, ás coyunturas e o momento e o estado de cada neno, porque elas o que dicían é hai que ver o neno, non tanto se é de 0-1, de 0-2 ou de 0-3, perdón, de 0-1, de 1-2 ou de 2-3, senón ver o neno, non? Neste caso. Entón, un pouco, ti que estás nunha escola de 4 unidades, non? Donde están máis separados por aulas, non? E a nivel espacial, despois metodolóxicamente se pode facer de moitas maneiras. Cal é a túa opinión de todo isto?
Bueno, tendo en conta que coa pandemia foi un impasse aí, teño que decir que, inda sendo 4 unidades e estando diferenciados os peques, hai flexibilidade nas escolas grandes tamén. Sempre hai peques que, polo seu carácter ou por certas circunstancias que poden sobrevivir calquer día, pois lles apetece estar nos bebés, cos bebés. Hai peques de carácter máis tímido que ese balbordo que a outros lles encanta non o teñen. Entón, nós sí que na escola sempre permitimos esa flexibilidade. Ou, a ver, en un dous, cando empezan e son moi pequeniños, igual as 9 van para a aula e os outros ata as 9:30 están nun patio central que temos grande. Pero hai algúns que queren entrar e entran na aula de un dous. O sea, sí que existe tamén certa flexibilidade nas escolas grandes. Logo, por exemplo, o que decías de atender os seus tempos, pois igual hai peques que, inda que se san de un 2 ou de 2-3, que se quedan dormidos pola mañá, pois comen cos outros. Sí que coa pandemia nos vimos un pouco forzados, non? E foi quizáis o que máis nos doeu de todo, nos primeiros momentos, sobre todo, pero que logo xa nos decatamos de que, bueno, era un pouco ficticio todo aquilo, porque nos na escola sí que todos separadísimos, e logo iban ao parque, tiñan irmáns, iban ao cole, e xa era un pouco desnaturalizado. Entón, sí que hai tamén convivencia, non no mesmo grado, pero sí que hai entre as diferentes
unidades. Esa pregunta non era tanto se había, se non había, non? Nos ámbitos, sino a importancia, como... non? De esa flexibilidade.
Bueno,
non?
Sí, é un enriquecemento. É un enriquecemento conxunto de uns de outros.
Por exemplo,
para
se un neno de 2-3 vai á aula de bebés, porque ese día está, bueno, teño vivido, non? Pois ese día está, pois... Pois ben un pouco desestructurado e tal, que pasa cando vai a aula de bebés un neno de 2-3, por exemplo?
Que ocorre? Pois interacciona cos bebés, atopa un ambiente máis tranquilo que era que necesitaba nese momento. Pois, bueno, eu creo que, supoño que falaríades aquí tamén de, me lembro moito de Carlos moitas veces, da calma, non? De que as veces nas nosas casas, cada un de nós vivimos a carreiras, e deixarlles, polo menos na escola, ese tempo para todo, para explicarlles, non? Porque ti, pues, tes que ilos guiando certas cousas, pero a forma na que yo dis, na que lle explicas, na que lle corrixes certas cousiñas que teñen, eso para min é determinante. Entón, que atopan? Atopan en cada unha das unidades, penso, ese tempo que a veces nos fuxe a cada un de nós.
Sí, é unha das cuestións que, bueno, é unha tema xa persoal miña moitas veces, que non sei se seguramente somos conscientes, pero do que lles achegan os bebés os grandes, non? Digamos, porque da outra parte xa vemos todos, ¿no? Pues os grandes establecen os retos, quieren hacer lo que hace el mayor y todo. Pero moitas veces esa parte, ¿no? Do que lles achega o bebé o mayor, ¿no? Que precisamente outro tempo distinto, ¿no? Seguramente cunha calma, e é poñer o outro tamén unha situación de como vos diría, de responsable, non? De facerte
de empoderamento,
é que ademais, si que nenos incluso que, bueno, pues, teñen movimentos bruscos e tal, é increíble como a veces cambian como protexen ao máis débil. Ou como, por exemplo, lle acercan xoguetes, o sea, para calmalos en situacións de calma. Nos incluso os temos utilizado. Pois tú imagínate, tens que meter un bebé. Claro, a veces o que tamén tens que ter en conta nestes agrupamentos é que aquí se ofrece sempre esa seguridade física da que falábamos antes, dos pais, que a veces sí que é verdad que dicen: uff, meter miña criatura de 4 meses aquí entre estes nenos que están saltando, lanzando objetos, ademais, é un pouco perigoso. Eu tamén sempre lles digo: bueno, aquí levamos 15 anos e toco madeira, sigo a tocando, nunca nos pasou nada. Pero nos incluso temos utilizado, e iso sí que tamén teño que decir que son máis as nenas, porque desenvolven moito máis ese tipo de xogos e eses cuidados, porque debemos ou leválo nos xenes ou educanos tan ben que seguimos na mesma. Pero sí que é verdad que as nenas desenvolven unha tarefa de cuidados, o que falaba antes, me parece que, ou vosotras, de lerlles contos. Nos temos imaxes guapísimas, ao mellor dun neno chorando, pero e cantanlle palmas, palmiñas, de coller un conto. O sea, móvese para teño que te calmar. É deso de utilizalos. A veces que lles dices: axúdame a lavarlle as maus a este neno, ou vaite un pouco para a cuna mentres cambio a fulanito, tátele con el na silla e cantalle. E pons a cantar imitando, reproducindo, ademais temos uns bons imitadores. reproducindo exactamente o que facemos nós.
Eso vedelo moito na, no, sí, no centro, non?
Sí, nos participan na hora da sesta, o mellor estás ti acunando ou que sexa un bebé, ou no momento que está de dormir, e participan eles tamén con mismo, sabes, imitan totalmente. Eles participan en todo, ou para axudarnos a sacarlle a roupa. Bueno, ali fai moito calor, entonces desvestímonos, sempre dormen en body, cunha mantiña tapados. Bueno, eles tranos a súa caixa para meter a súa roupa, colaboran en todo tipo de tarefas. Vamos a cambiarlle o cueiro, pois dame ti o cueiro, as toallín, o que sexa. Eles participan e involucrámolos en todo, no cuidado dos... E teñen moito cuidado, que ao mellor, no... cando fai mal tempo, sobre todo, que necesitan correr, que necesitan, están correndo, e hai ao mellor un gateando polo medio, esquivan e frenas, sabes, teñen moito cuidado, moito respeto, están moi atentos os pequenos, sí, teñen a verdad que...
Oxe, ainda así pensando os pequenos, non? Nos temos a nosa escola de pequeniña, os bebés durmen máis nas cunas e os maiores temos as camiñas, bueno, temos que recoller e poñelas ali no suelo, e hoxe un dos pequenos pois foi dormir con unha nena das maiores que estes días estaba lle costando moito dormir, e morde, estánlle quitando chupete, non xa yo habíamos quitado na escuela, pero sí que na casa, entonces ela morde moito as mangas, mordese moito, metemos o neno pequeno con ela para ese neno axudar a grande, o sea, o bebé axuda da grande. Os dous metidiños, mirando un pa outro, a maior quería o outro feliz porque estaba na cama de maiores. Ese momento foi moi bonito, porque dis como ese pequeno, que bueno, que movido tamén, pero como os dous que eran movidos estaban tranquilos na cama, tapados, miraba un tapaba, enseñáballe o seu boneco, mira pato, mirábanse, volvíanse a tocar, esa que non só os maiores axudan os pequenos, ese pequeno estaba axudando a esa nena a que estuvera tranquila, a non pensar en que se ten que meter algo na boca, non. Estaban os dous e ao final eso.
E nos utilizamos, bueno, entre comillas, por exemplo, un neno come mellor, un bebé come mellor da mau, a veces dos educadores néganse en rotundo, lle vai outro neno e dai de comer, e non sei se é, supoño que a veces non teñen gana tampouco ninguna de comer, pero por agradarlle o de frente, pois sí que o fai.
Come.
Compañeiras, vos que pensades destes diálogos entre pequenos?
Eu penso, bueno, no, que tamén é o revés, aparte de que sí, que coidan os máis pequenos e as pequenas, os bebés fíjanse moitísimo nos movimentos dos grandes, e entón están imitando moito, ¿no? Os bebés van gateando mentre os maiores van correndo á mesma velocidade, ¿no? E intentan facer, o sea, propoñen uns retos motores moi interesantes sendo moi pequeniños, ¿no? E vendo cando están no medio dos o sea, cando están todos así mezclados, ¿no? De varias edades. E sí que son claro, eu vexo, claro, é unha visión diferente tamén o movimento dos bebés, ¿no? No sé, cuando pocas veces usamos hamaca, pero os bebés van a descansar, se suben a hamaca y baixan cando queren seguir xogando.
Raquel, ti na túa experiencia?
Eu penso que o que comentamos, os pequenos son aprenden máis a tipos de aprendizaxe, de desenvolvemento motor, de ir avanzando así en esos aspectos, e os maiores eu penso que aprenden dos pequenos pois máis o que son valores de empatía, de cuidado, de respeto, que comentamos un pouco máis, que eu penso que 0 a 3 teria que ser o primordial, aprender unha serie de valores, porque o resto de coñecementos xa se irán adquirindo. Esos valores desde pequeniños, de respetar ao outro, de porque se xa máis pequeno, pois teño que ir con máis cuidado, de que pois a mellores necesita un tempo máis de unha cousa que eu fago con máis rápido, esa paciencia, esa espera. Eu penso que son valores que, se podemos ir traballando xa desde moi pequeniños, xa temos un camiño moi avanzado. eses grupos heteroxéneos favorecen ese tipo de traballo en valores que eu penso que é primordial sobre, bueno, en todas as idades, pero aquí en 03 pues tamén.
O inicio do coñecemento do outro. Bueno, para rematar e fago un pouco a toda a mesa unha rolda rápida, pero empezaría por Pili, porque digamos, das que teño aquí, o que teño máis coñecemento ahora mismo que está máis metida na difusión do seu proxecto, ¿no? A través do blog. Claro. Entón, hoxe acabamos de facer un exercicio pequeno, pero un exercicio de poñer en valor un traballo, un tipo de traballo, un proxecto, o rural, as escolas unitarias, a heteroxenidade, etc. Que importancia crees que ten a difusión, ¿no?, a nivel social, para algo que decía moi importante Conchita antes, ¿no?, que se dar cultura de infancia, que en algunhas cousas, como o tema do frío, a veces é difícil loitar contra certos estereotipos, ¿no?
Mira, para a nosa escola foi unha ferramenta fundamental para poder difundir unha visión de infancia diferente. Entón, sempre, aparte, partimos un pouco de cousiñas como cousas, a ver, da nosa cultura, de aspectos relacionados coa educación, de como traballamos na escola, e o que queremos difundir é iso, que non fai falta facer ninguna actividade, nin traballos de estar sentados, nin manualidades, nin, é unha loita que teño para poder disfrutar dunha escola e para poder aprender. E moitas familias pensan que, por un lado, que é unha guardería, non? Que os guardamos aquí, e outros pensan que teñen que aprender colores, números e todo isto. Entón, claro, aprenden moitísimas cousas, non? Entón, cando o blog axudoume para que as familias, sobre todo, familias e profesionais tamén incluso, que viran outra maneira de traballar e que me axudaran a entender, a poder eso, ver os nenos e as nenas desde unha perspectiva diferente, cheos de capacidades. Entón, claro, pues, explicamos que nós non usamos cunas, que non utilizamos mandilón, que salimos fora todos os días, que andamos descalzos. Todas estas cousas axudan un montón a gracias ao blog, a que se vira a escola de outra maneira. É un pouco que o que quería que pasara, non, ver outra maneira de ver a escola.
De ver a escola. Raquel.
Sí.
A ver, nosotros blog non temos, pero
non, mas non é si tanto si tes ou non tes, sino que como consideras de importante esa difusión para o cambio de cultura de infancia, non, a nivel social, non?
Eu considero primordial. Creo que o feito de, pues, do que falamos das familias, o boca a boca, xa nos axuda bastante. Nosotros na Escola Infantil de Alfoz comenzamos con, eran 5 ou 4 nenos, sempre con ese risco de pechar, de non pechar, e o feito de cambiar a metodoloxía e outra visión do que é a infancia a través da escola, fixo que atraíasemos a moitas familias a ver o neno de outra maneira. Entonces, é ver o traballo da escola infantil, como dice Pili, pasar de unha guardería sino a unha escola infantil onde eles aprenden entre eles, aprenden con nós e aprenden coas familias. Eu penso que as familias son a nosa o que nos dá a publicidade. Entón, mentras que elas estean contentas e vexan que se traballa dunha maneira respetando o neno, partindo dos seus intereses, eu penso que a difusión xa fan eles solos. Xa dicen, mira, pois ali traballase desta maneira, os nenos saen todos os días, pois van en función con roupas cómodas para que eles, pois, teñan esa libertad de movimento, entre un e outro xa despois, pois sí que quero ir, pois xa empezaba a aumentar a matrícula e un pouco, pois pouco a pouco vamos conseguindo que esas familias sexan moitas máis e que cambie un pouquiño o que é o concepto do que é a escola infantil basada pois no neno, que é o importante.
Conchita.
A ver, eu o que quería reseñar sobre todo é que eso, que a escola infantil ten que se parecer na medida do posible a unha boa casa ou unha casa onde o neno estea a gusto, que as familias son esenciais na vida das persoas, a súa familia é o fundamental. O que non pode seguir habendo é esta dicotomía escola, familia, tirando os trastos. Por que non? Porque en este caso tamén hai outra cousa, o sea, que me perdonen todos os profesionais, pero teñen moita máis culpa, ou moita máis responsabilidade, non valemos de culpa, os profesionais que as familias as familias non teñen por que saber nada de educación e os profesionais é que estamos un pouco obrigados a saber cousas. E temos que saber que son e despois, bueno, sobre todo que os nenos que tean moi a gusto ali, o máximo posible, que a veces tampouco non están excesivas horas. Nos temos, os profesionais tamén moitas preocupacións, a veces a estabilidade do noso traballo é algo que nos preocupa ahora moito, os factores ergonómicos influen sempre no noso traballo e ahora mismo nos vemos desbaratado completamente un proxecto, quero dicilo dende aquí tamén. Moitas gracias por convidarme.
Nada, encantado. Ana.
Yo, ¿qué voy a decir? Ahora, ya cogiendo un poco las palabras de ella, ¿no? Que las escuelas unitarias es algo fundamental en lo rural, es algo vital también para las familias, para las educadoras, para nosotras, y que estamos un poco abandonadas. Nosotros lo damos todo, lo entregamos todo. Y bueno, los niños también, las familias también, pero bueno, en otros sitios no nos tienen tanto en valor. Nosotras vamos a seguir igual. Lo primero son ellos y ellos para adelante, como digo yo, a enseñarles, no enseñarles, sino a que ellos aprendan y que también nos enseñen a nosotros. Porque también tenemos muchísimas cosas nosotras como educadoras para aprender de esos niños y niñas que todos los días no solo nosotros les enseñamos, sino ellos nos enseñan a nosotros. Y muchas cosas que a veces no se pueden expresar, pero ese, como escuché una vez, todo bebé, todo niño nace con una vela que a veces los adultos acabamos apagándola. Entonces, nosotros lo que queremos siempre es que brille esa vela, que sean ellos mismos. Enseñarles siempre, pero desde lo que ellos nos enseñan a nosotros. No sé si me explico bien.
Sí, perfectamente. Vale, José.
Bueno, retomando as palabras de Conchita tamén, pois crearlles un ambiente como si fora unha casa. Un ambiente, un clima familiar, donde respetemos os seus tempos, as súas, o seu estar, a súa, ter en conta as familias, eso, flexibilidade, tempos, e darlles tempos, e que eles, que non, bueno, eso, así, fundamentalmente.
Carolina.
A convidada de Pedro.
A convidada de Pedro.
Bueno, gustoume moitísimo eso de da ollada de dos peques, de eso, que ese mirar que esquecemos os adultos. E como miran o mundo, pois eso é unha bendición traballar cos peques día a día. Ten toda esa parte detrás que comentaba Conchita, que agora pesa as profesionais e os profesionais está pesando moito, pero é un traballo realmente reconfortante, non? E que nos devolve, nos dá moito, moito. E bueno, nada, que as familias eso, teñen que estar na escola, teñen que ver como se traballa, teñen que ser parte da escola, e é un deber máis dende a escola facer chegar ás familias como se traballa e por que traballamos así, non?
Bueno, e para rematar, Pili, que querías decir da escola unitaria, un pouco para pechar a intervención?
Da escola unitaria, nada, que a min gustaríame que todas as persoas que realmente lles interesa a educación e 03 puderan ter a oportunidade de pasar por unha escola así, ¿no? Porque cada día é aprendizaxe, cada curso é aprendizaxe, pero tamén me gustaría agradecer, o sea, gustaríame agradecer a ese cambio de visión que tuve tamén eu, non, para en relación coa infancia, porque non nós estudiamos proxectos, programacións na carreira, estudiamos todo eso. E os nenos non están no centro, Entonces eso co tempo, coas experiencias, coas lecturas e sobre todo tendo referentes importantes como, bueno, foi no meu caso, nunha escola xustamente grande de 6 unidades. A partir desa escola e con compañeras con referentes moi boas, pois puden facer o proxecto da escola de Sobrado. A partir de unha grande escola, dunha grande de moitos nenos, de Esteiro Ferrol.
Moi ben.
E nada, pois quería agradecer eso.
Moi ben, moi ben. Raquel.
Pois eu sigo con ese agradecemento porque eu tamén veño de Ferrol Esteiro.
Sí.
A verdade é que sí que é verdade que hai unhas moi grandes profesionais nesa escola. Eu intentei trasladar al FOD todo o que aprendín ali. E a verdade é que unha escola unitaria, para rematar, eu penso que é un espazo donde os nenos poden disfrutar e gozar en liberdade, que é moi importante ese cambio de perspectiva como educador, que si estás nun momento receptivo e aberto a novas experiencias, a verdade é que ves o neno de outro xeito, as familias, o teu traballo, a maneira de estar con eles. Eu penso que é unha experiencia, como dice Pili, que teríamos que poder pasar todas, sen esquecer que, como xa dixemos, que esa experiencia vivimos nunha escola de 6 unidades, tamén se pode trasladar, eu estou intentando tamén trasladar a escola de Foz, porque penso que a maneira ves que os nenos son felices e que disfrutan, entonces temos que intentar que sexa así en todas as escolas e non limitarlo ás unitarias. E moitas gracias por contar comigo.
Bueno, pois pues nada, eu agradecer a presenza de todas vós. Foi unha tarde fantástica e estupenda. E, bueno, seguramente que teremos máis ocasións onde poder compartir. Como vos decía antes, me parece moi interesante esa cuestión, non, de mostrar ese atender a situación do neno nese día que ven a escola ou a situación. Ola, retomamos de novo o programa, acabas de escoitar todo, bueno, o que gravamos ese día despois do programa de Escolas Unitarias. Me parecía moi interesante que poder escoitalo, pero vos vou a poñer algo que creo que tamén é moi importante, que é a visión da familia, non? Cando familia, que se queda cando dunha escola infantil, non? É moi rápido, un corte moi rápido e xa vamos finalizando o programa. Vos deixo con este pequeno corte dunha familia da escola da Coruña Sardiñeira, concretamente con Bea.
Cas necesidades dos rapaces, cas súas maneiras de evolucionar, non todos evolucionamos de maneira lineal, e creo que esta se enfoca moito máis en potenciar as fortalezas dos nenos. Entón, ti a través do xogo e a través do movimento libre non estás constreñindo o neno ou a nena, e o neno se pode mover, pode alcanzar esos hitos de maneira totalmente natural e vese un cambio totalmente, vamos, que son nenos completamente distintos. A mí me gustaría, de verdad, que se mirase a este proxecto primeiro como un logro, porque a veces non somos capaces de valorar o que temos. Eu creo que é un logro maravilloso. Estamos a niveles, eu creo que con cas, galiñas azuis estamos a niveles europeos, se si o que queremos mirar, europeos. Creo que son que é unha escola que é referente para esas escolas que o queiran facer ben, creo. Entón, eso temos que poñer en valor. Segundo, gustaríame que se repensase a infancia un pouco máis, porque de 0 a 3 anos parece que son mobles. Tú veches un fillo, pois na está. E non, son persoas, pequenas, pero son persoas. Entón, si para nós é tan importante o resto da educación, de 0 a 3, os que temos que facer servizo de escolas infantís, tamén é moi importante, é educación. Entón, sí que me gustaría que se apoyase, se fomentase, se repensase a educación infantil, e hai cousas que fan nas escolas, nas galiñas azuis, que deberían ser como unha base que deberían ter todas as escolas infantis de nenos, por exemplo, as portas abertas. Non entendo por que non se poden abrir as portas aos pais. Que estás facendo co meu fillo que eu non poida ver? Xa non tanto que os pais se poidan implicar tanto ca escola, porque cada un ten a súa circunstancia, o gallá, que a min eu sempre estou aberta, pero claro, as miñas circunstancias son unhas e as de outras familias son outras. Pero sí que é certo que cando unha familia se implica, é moito máis fácil realizar proxectos máis interesantes, xa está, nada máis. Os nenos están como máis contentos tamén, notas en eles, participan máis. Entón, pois, bueno, o apoio das familias é importante. Pero, bueno, sí que resaltaría eso, que moitas das cousas que fan as galescolas debería ser obligatorio que o fixeran noutras escolas, polo benestar e a saúde mental, o que dicía dos nenos. E despois me encantaría que se fomentase como que este proxecto estuvera, non sei, blindado, que houvese polo menos un sitio de referencia o que mirar, e as familias que podemos disfrutar del, que podamos disfrutar perfectamente del, non sempre con medo de agora a parella educativa está en perigo, agora non temos recursos para poder presentar materiais atractivos aos nenos, agora as coidadoras teñen que estar en paros, e porque claro, non se pensou que todos estes postos de traballo teñen que ter unha seguridade e unha estabilidade laboral. Como dicía a compañeira, houve moita formación, nótase que estas persoas están moi formadas, saben do que falan, saben como falar de o neno, saben como falar de a familia, saben que proxectos facer, saben moitas cousas. Entón, que esas persoas non teñan unha seguridade laboral, a mí personalmente como traballadora doime moitísimo, porque...
Bueno, chegamos ao fin deste programa. Quería agradecer en primeiro lugar as compañeras que estiveron esa tarde tan agradable que pasamos aquí, que foi un fervello de falar, de encontrarnos, de atoparnos despois de tanto tempo. E quería tamén poñer un punto de reflexión sobre esta intervención final da familia, a importancia de como nos ven as familias, como ven a escola infantil que estamos a construir, ¿no? Un placer poder escoitar estas reflexións e realmente escoitar a lectura que fan elas do que estamos a facer no día a día. Realmente elas, os nenos, a comunidade e nós somos o baluarte como educadores e educadoras deste proxecto e de seguir construindo este proxecto a pesar das dificultades. Nos seguiremos con esta temática durante esta temporada. Tentaremos seguir dando luz a distintos aspectos do proxecto educativo das escolas infantís para poñer o noso gran de arena pois na pervivencia do mesmo e destas liñas de acción que tanto traballo e tanto esforzo costou a tantas persoas neste camiño. A pesar das dificultades que seguramente houve e seguramente haberá, queremos que se siga camiñando e que se sigan atopando novas liñas de acción que melloren incluso a situación actual e que poida estar cada vez máis axustado á realidade dun neno. Nós seguimos, agardamos as vosas reflexións tamén, pero as vosas accións nos seguimos peneirando que é o único xeito de transformar e actuar en conxunto, colaborando, compartindo e participando con outros, entre outros e para outros, co obxectivo de que a infancia e a adolescencia sexan axentes de cambio reais, sexan considerados cidadáns con dereitos e obrigas que opinan e participan. Sen máis, agardamos as vosas achegas o noso correo electrónico se así queredes. Nos seguimos peneirando.